Міне сондықтан Иса әрқашан сізбен бірге. Ол сендерді ешқашан тастап та кетпейді, жалғызда қалдырмайды. Заңды қайталау кітабы 31-ші тарау 6-ші аят. 1994 жылы Ресейдің білім департаменті келекітап этикасынан сабақ беру үшін екі американдық кісіні мемлекеттік балалар үйіне шақырады. Онда 100-ге жуық зорлық-зомбылық көрген ұлдар мен қыздар тәрбиеленеді. Сол уақытта Иса Мәсіхтің туылған күні мейрамы болған кез еді. Сондықтан американдықтар балаларға Иса Мәсіхтің туылған күні тарихын айтып береді. Одан кейін олар балаларға 3 кішкентай картон береді. Олар сол картоннан кішкентай нәресте, ақыр және нәресте Исаға арналған көрпеше жасаулары керек еді. Бәрі жақсы өтіп жатқан еді. Бір уақытта олар 6 жасар Миша отырған жерге келіп тоқтайды. Мұғалімдердің бірі Миша жасаған ақырда бір емес екі сәбидің бар екенін көріп қатты таңғалады. Содан соң бала Иса Мәсіхтің туылған күні туралы оқиғаны айта бастайды. Бірақ оқиғаның Мариям нәресте Исаны ақырға салған жеріне келгенде Миша өз бетінше оқиғаға кейбір нәрселерді қоса бастайды. Мариям баланы ақырға салғанда Иса маған қарап тұрып, «Сенің тұратын жерің бар ма?» деп сұрады. Мен оған, менің анам мен әкем жоқ екенін, сондықтан тұрар жерім жоқ екенін айттым. Сонда Иса маған онымен бірге қала алатын туралы айтты. Бірақ мен онымен бірге қала алмайтын туралы айттым. Өткені оған арналған сыйым жоқ еді. Бірақ мен қатты Исамен бірге қалғым келді. Сол кезде мен, мүмкін егер мен Исаны құшақтап, оны суықтан қорғап, жылытсам, бұл жақсы сыйлық болар еді деп ойладым. Сөйтіп мен ақырға жата кеттім. Содан кейін Иса маған қарап, сен әрқашан менің қасымда бола аласың деп айтты. Сол сияқты сіз де әрқашан Исаның қасына қала аласыз. Егер сіз дәл қазір оның алдына келсеңіз, сізде оның керемет уәдесі бар. Қайратты да батыл болыңдар. Жауларыңнан еш үрейленіп қорықпаңдар. Себебі құдайларың жаратқан ие сендермен бірге жүріп жар болады. Ол сендерді ешқашан тастап та кетпейді, жалғызда қалдырмайды. Заңды қайталау кітабы 31-ші тарау 6-ші аят.